Broers en susters, ook vanaand baie hartlik welkom vir almal van u. Ons is dankbaar vir elkeen wat deur die Here gelei is om hierdie samekoms by te woon. 'N Spesiale woord van welkom vir die lidmate van Montana Poort wat nog saam met ons na hierdie erediens toe kom. Ons wil ook graag van Magalie Skrein se ouderlinge en diakens se kant af vir al die lidmate van Montana Poort wat vanaand hier is, ook 'n geseënde jaar toe wens. Mag die Here vir u goed wees en u baie vreugde gee. En as daar moeiliker dinge is wat u moet dra, mag hy u daarvoor ook krag gee. Baie geseënde jaar ook vir elkeen van u en vir u gemeente toegewens. Welkom ook vir besoekers wat u mag wees vanaand. Dit is vir ons ook 'n voorreg dat u saam met ons hier is. En dan net een ander afkondiging, die kollekte by die deure vanaand is vir die Bussie Fonds om die bussie wat ons twee gemeentes het in stand te hou. Ons wil die Here prys solank as ons lewe. Ons wil psalms sing tot eer van die Here solank as ons daar is. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing die gebed wat die Heilige Gees in Efesiërs 3 laat opteken het en wat beruim is, skrifberuiming 75 of 15:1. Ons sing nou die eerste 3 verse en dan bid ons ook verder saam en direct na die gebed sing ons dan vers 4 sonder dat ek het weer aankondig. Skrifberuiming 75, 15:1, vers 1 tot 3 nou en vers 4 na ons gebed. Onse Vader wat in die hemel is, U deur wie ons ook mag lewe, die ware lewe, die lewe saam met U, die lewe waar u in Christus, dit wat die dood in ons veroorsaak het, die sonde weggevat het. Ons dank u dat ons na u toe mag kom. En ons ken u liefde, ons weet daarvan. Ons weet wat u gedoen het in Jesus Christus om so ook u ewige verkiesende liefde werklikheid te maak. En ons vra dat u ons sal help om saam met al u kinders oor die hele aarde regtig u liefde te verstaan. Die lengte en die breedte en die hoogte en die diepte daarvan. En gryp ons deur die werk van u Gees in ons harte daarmee aan, sodat dit ons hele lewe 'n nuwe stempel sal gee en 'n nuwe karakter. En nuwe gestaltes van optrede elke dag. Help ons om u liefde te verstaan, sodat ons aanbidding van u en ons dankbaarheid steeds sal groei. Laat dit ook in hierdie jaar gebeur, met elke gemeente van u op hierdie aarde, en met elke kind van u. En ons dank u vir u Gees, wat ook in ons harte kom werk het, en wat die klipharde hardheid wat die sonde gebring het, afgebreek het. Laat al hoe meer dan ook in ons lewe die liefde wat mense moet hê en mag hê uit genade, laat dit al hoe meer in ons lewe kom. Die liefde vir u wat ons dryf. Die liefde vir medemense wat al ons verhoudings en ons hele lewe ook anders maak. Geer dit in ons lewe. Stort dit uit in ons harte en maak ons mense wat hierdie liefde leef so konkreet soos wat u dit op baie plekke in u woord vir ons uitspel. En laat ons ook vanaand uit u woord hoor wat u wil is vir ons lewe. En gee ons liefde vir u wil. En maak dit ons voorneme om u wil te doen, nie soos ons dink dit gedoen moet word nie, maar soos u ons lei. Ons bid ook vanaand vir elkeen in ons geleedere, vir elke kind van u ook weier, wat in besonder u hulp en u troos en bemoediging nodig het, om watter rede ook al, gee dit vir hulle. Gee dat hulle werklik sal beleef dat u naby is en dat u beloftes vir ons heerlike ankers in ons lewe is, waaraan ons kan vasgryp. Laat nie een van u kinders in enige opsig gebrek ly nie. Ons vra al hierdie dinge van u, u wat weet wat ons nodig het. U wat weet wat u kerk nodig het. U wat in staat is om baie meer te doen as wat ons vra en as wat ons dink om te vra. Want u is die alwetende en die alwyse God wat oneindige krag het en 'n onuitputlike bron van goedheid is. Hoor ons gebed deur Jesus onsse Here. Amen. Thank you. Kom ons luister vanavond na 'n hoofstuk in die Here se woord waarin die Heilige Gees ons leer, ons toerus vir ons lewe as verloste, begenadigde kinders van die Here. Dis Efesiërs 5. Ons lees die eerste 21 verse hiervan saam. Die brief wat aan die Efesiërs geskryf is, hoofstuk 5 vers 1 tot 21. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. En wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen oreerder of onreine of gierig aard, wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here wel behaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, Ontwaak, jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ons gaan in die preek besondere aandag gee aan vers 10. Beproef wat die Here wel behaaglik is. Ons gaan, broers en susters en kinders in die Here, ons gaan in hierdie jaar as Christene weer met allerhande kwessies en situasies te doen kry, waar 'n mens gaan wonder, wat moet jy hiervan sê? Hoe moet jy in hierdie situasie optree? Partykeer gaan dit iets wees wat in ons persoonlike lewe opduik, Partykeere gaan dit dinge wees wat in die openbare lewe gebeur en dan gaan ander mense vir ons sê, maar wat sê julle as Christene hieroor? Wat sê julle kerk hiervan? Hoe gaan julle dit hanteer? Dink maar net aan kwessies en situasies soos, mag ons as Christene deelneem aan stakings? Is genade dood nie partykeer 'n opsie nie? Is egskeiding in hierdie situasie toelaatbaar? Moet ek regtig elke bedelaar wat op my pad kom help? Is dit my plig om as ek met 'n ongelowige mens of 'n mens van 'n ander godsdienst of met iemand in 'n sekte te doen kry, is dit my plig om hulle daar en dan te probeer evangeliseer? En u kan hierdie vraag self met tientalle meer maak. Wat ons nou vanaand in die Here se woord kry, is nie bladsynommers, waar jy die antwoord gaan kry op elke afsonderlike vraag wat jy het nie, maar wat ons in die Here se woord kry vanaand, is lig en koers. Lig en koers wat jy dan in al die konkrete vrae en situasies waarmee jy te doen gaan kry, kan gaan gebruik om by 'n antwoord uit te kom. Wat moet ek hiervan sê? Hoe moet ek in hierdie situasie optree? En die lig en die koers wat ons hier kry, is dit, Kinders van die Here, soek en doen wat hom behaag. Dis die kern van vanaand se preek. Kinders van die Here, soek en doen wat die Here behaag. Terloops, broers en susters, so gepraat van nuwejaarsvoornemens, is dit nie die grootste een wat ons kan hê nie? Om hierdie jaar te soek en te doen wat die Here behaag. Maar kom ons kyk na twee dinge as ons na hierdie vers, as ons hom probeer verstaan. Ons gaan in die eerste plek kyk hoe hierdie uitspraak ons help in ons Christelike lewe. En dan gaan ons in die tweede plek kyk na die inhoud van hierdie uitspraak. Wat sê dit? Hoe help dit ons? En wat sê dit? Hoe help dit ons in die eerste plek? Dit gaan, broers en susters, in hierdie vers oor ons Christelike lewe, ons lewe vir die Here. Die hele hoofstuk 5 gaan daaroor. Want hoofstuk 5 is weer 'n deel van die brief, in die deel van die brief wat daaroor gaan. Ook hierdie brief van die Efesiërs het, soos baie van die briewe van die apostel Paulus, basies twee dele. 'n Eerste deel, in hierdie geval hoofstukke 1 tot 3, wat die genade wat God in Jesus Christus aan ons bewys het, beskrywe en in hierdie brief eintlik besing. En dan is daar in die briewe van Paulus 'n tweede deel, in hierdie brief, hoofstukke 4 tot 6, waar dit dan gaan oor hoe mense wat nou hierdie genade van God gekry het, hoe hulle nou moet lewe uit gehoorsaamheid aan die Here. So Efesiërs 5 is 'n deel van die brief wat gaan oor hoe behoort begenadigde mense vir die Here te lewe. En ons teksvers is dan 'n deel van 'n hoofstuk wat daaroor gaan. So ons teksvers gaan ook daaroor. Ons teksvers sluit taalkundig aan by vers 8. As 'n mens nou hierdie gedeelte gaan lees, dan is vers 9, dit wat ons noem 'n parenthese, dis 'n tussensin. Die apostel Paulus het homself in die rede geval om iets belangriks te sê. Maar ons vers sluit aan by vers 8. Vers 8 het gesê, julle was in die duisternis, julle was in die sonde. Maar nou is julle lig, Christus en die Heilige Gees, het julle uit die donkerte van die sonde uitgehaal en julle in die lig gebring van die lewe saam met God. Leef dan nou as kinders van die lig. Leef dan nou as mense wat verlos is en wat nuwe harte en nuwe lewens by God gekry het. En hoe doen 'n mens dit? Sê ons teksvers nou. Deur te beproef wat vir God welbehaaglik is. Maar goed, dit gaan met ander woorde in ons teksvers oor ons Christelike lewe. Ons lewe as kinders van die lig, ons lewe vir die Here. Hoe gee die Here nou in ons teksvers vir ons leiding oor ons Christelike lewe? Hy doen dit, saam met die res van hierdie hoofstuk, as deel van 'n klompie mooi gesistematiseerde versameling van positiewe aansporings met motiverings, afgewissel deur negatiewe vermanings met motiverings. Hierdie hele hoofstuk is 'n hoofstuk wat sê, hierdie dinge moet julle doen, en dit is die rede daarvoor, en hierdie dinge mag julle nie doen nie, en dit is die redes daarvoor. Maar wat 'n mens nou opval, as jy hierdie aanmoedigings en hierdie vermanings gaan lees, is dat jy kry nie hier 'n detail sondelys en 'n detail deugdelys nie. Wat ons in hierdie hoofstuk kry, is algemene beginsels, riglyne, met hier en daar 'n konkrete voorbeeld daarby. En dis 'n baie belangrike feit, broers en susters, hierdie dat ons riglyne kry, dat ons beginsels kry, en nie detaillyste nie. Want weet jy wat is die gevaar van 'n detaillys? 'N lys wat vir jou sê, dit en dit en dit mag jy nie doen nie, en dit moet jy doen. As jy so 'n lys kry, is die gevaar, jy gaan dit nou maar net uitvoer. Jy gaan nou nie verder oor hierdie saak veel dink nie, want iemand anders het mos nou klaar die dinkwerk vir jou gedoen. Terwyl as jy 'n beginselriglyn kry, met of sonder 'n praktiese voorbeeld, dan beteken dit ek moet nou gaan dink oor hierdie saak. Want ek moet nou self gaan oordeel, hoe moet ek hierdie beginselriglyn wat ek kry, in die praktyk van my lewe gaan toepas? 'N detaillys van reëls en regulasies vat jou verantwoordelikheid weg, dit vat jou besinning weg, dit vat baie keer jou hart ook weg, want ek kan mos 'n klomp reëls en regulasies nakom, sonder dat my hart daarin is. Maar as jy 'n beginsel kry, wat jy self prakties moet gaan toepas, dan beteken dit, ek moet nou gaan dink oor my Christelike lewe. Ek moet nou verantwoordelikheid aanvaar vir hoe ek hierdie beginsel gaan toepas. En as dit die geval is, dan gaan ek in elk geval gedring wees om te bid vir leiding deur die Heilige Gees. En dis hoe die Here ons hier lei, broers en susters. Nie met 'n stel reëls nie, maar met 'n kompas wat hy vir jou gee in hierdie hoofstuk van beginsels en van doelstellings en van motiewe en van gesindhede. En dan moet jy hierdie kompas gebruik om jou lewe prakties gestalte, Christelike gestalte te gaan gee. En weet jy, deur so met ons te doen, behandel die Here ons soos kinders en nie soos slawe nie. Want as jy 'n slaaf het, vir hom gee jy net eenvoudige klomp opdragte wat hy moet uitvoer, maar jou kinders, jy leer hulle beginsels en hoe groter hulle word, hoe meer laat jy hulle toe om self met die beginsels wat jy vir hulle gegee het, hulle eie keuses te maak. So die Here, hoe help hy ons hier? Dis die vraag. Nie met detail voorskrifte nie, maar met 'n beginsel riglyn. Wat sê hierdie riglyn? Dit nou in die tweede plek. Hierdie riglyn sê ons wat kinders van die Here is, ons moet beproef wat die Here welbehaaglik is. Beproef beteken jy moet deur middel van 'n ondersoek, deur middel van 'n eksaminering van hierdie saak, deur middel van 'n toetsing, moet jy by 'n antwoord uitkom. So in die sin waarin dit hier gebruik word, beteken dit dus, jy moet nou ernstig gaan nadink oor hierdie saak. Wat is vir die Here welbehaaglik? En jy moet alles wat jy in die Bybel daaroor kan vind, moet jy gaan bestudeer. En jy moet die opinie van betroubare medegelowiges daaroor inwin. En jy moet gaan bid vir die leiding van God se Gees. En so moet jy vaststel, wat is vir die Here welbehaaglik? Hierdie woordjie beproef sê, dis 'n hele proses wat jy gaan moet doen. Dis 'n klomp moeite wat jy gaan moet doen. En hierdie ondersoek is nie iets wat jy een keer gaan doen en dan is dit afgehandel nie. Die woord beproef staan hier in die vorm van hou aan om te beproef. Net soos wat daar in vers 8 se laaste sinsnede gestaan het, hou aan om soos 'n kind van die lig te lewe. So iemand wat aanhou om dit te doen, wat gedurig soos 'n kind van die lig lewe, gaan gedurig besig wees om te beproef, om te ondersoek, om te eksamineer, om te toets. Sien jy hoe baie sê net hierdie woordjie beproef dan al klaar van ons Christelike lewe. Dit sê 'n Christen is iemand wat nooit sommer net sonder om te dink, sonder om te weeg, sonder om te toets dinge gaan doen soos wat almal dit doen nie. 'n Christen is nie soos 'n stomp wat sommer maar net saamdryf waar die stroom ook al gaan nie. Christene is mense wat moet dink oor wat hulle doen, wat altyd moet toets, altyd fyn moet onderskei, altyd krities moet oorweeg. Christene is verantwoordelike mense wat die beginsels wat die Here vir hulle gegee het in hulle lewe met eie verantwoordelikheid moet gaan toepas. Ons moet beproef om waar uit te kom by dit wat vir die Here welbehaaglik is. Dit wat vir hom aanneemlik is, sê die ander Afrikaanse vertaling. As ons dit baie eenvoudig moet sê, dit waarvan hy hou. En natuurlik hou die dinge, die Here van dinge wat volgens sy volmaakte oordeel en insig goed en reg is. Ons moet probeer uitvind waarvan hou die Here. Maar as 'n mens dit nou sê, broer en suster, dan is hier nou 'n fyn onderskeid wat 'n mens moet snap om regtig te verstaan wat die Heilige Gees hier vir 'n mens sê. Dis 'n onderskeid wat selfs die 83 vertaling ongelukkig laat val het. Ek gaan dit vir julle probeer verduidelik. Daar's 'n verskil tussen iets wat ek graag wil doen, ek wil dit doen, en dan gaan kyk ek in die Bybel of ek dit mag doen. Daar's 'n verskil tussen dit en iets wat ek in die Bybel gelees het, wat die Here wil hê ek moet doen. In hierdie geval begin ek by dit wat my behaag. En ek probeer Bybelse goedkeuring kry daarvoor. In die ander geval begin ek by dit wat God behaag. En ek maak dit die agenda van my lewe. So die vraag wanneer ek dinge toets, moenie wees, sal die Here toelaat dit wat ek graag wil doen nie. Die vraag moet wees, waarvan hou die Here? Ek gaan enkele voorbeelde noem net om u hierdie punt te laat probeer verstaan. Daar is gedurig mense wat op 'n Sondag wil gaan cricket kyk of hulle wil gaan golf speel en dan kom vra hulle, mag 'n mens dit doen? Wat sê die Bybel daaroor? Maar hulle moenie daar begin vra nie. Hulle moenie vra mag dit wat ek wil nie. Hulle moet by 'n ander punt begin. Hulle moet sê waarvan sal die Here hou as ek dit op 'n rusdag doen? Of 'n ander voorbeeld, mense wat baie geld het, wonder partykeer, mag hulle die geld wat hulle het, oortollig het, mag hulle dit spandeer op allerhande weelde en luksusheid? Mag ek dit en dat met my geld doen? Mag ek dit en dat met my geld koop? Maar eintlik moet jy die vraag anders begin vra. Here, u seën my met ekstra geld. Wat sal u van hou dat ek daarmee moet doen? Of nog 'n laaste voorbeeld. Ons koop nogal graag koerante en tydskrifte, né, wat die lewe met al sy kruiheid en boosheid voor ons oopvlek en dan sê ons, ja, ons kan dit lees want die Here is nie teen die waarheid nie. Maar moet ons nie eerder probeer bepaal wat 'n soort koerant, wat 'n soort tydskrif sal die Here van hou dat sy kinders lees? En dan gaan soek ek so 'n koerant en so 'n tydskrif as ek kan kry. En ek koop dit en ek lees hulle. Verstaan nie, broer en suster, ons lewens moenie gevorm word deur dit waarvan ek hou of dit wat die meeste mense doen en dan probeer ek dit goed praat deur te sê, maar daar's nie 'n teks in die Bybel daarteen nie. Ons lewens moet gevorm word deur dit wat ons verseker weet, die Here hou daarvan as ek dit doen. En daarom moet ons in ons Bybelstudie en in ons nadenke en in ons gesprekke en in ons gebede daarna moet ons soek. Wat sal vir die Here welbehaaglik wees? 'n Kind van die Here. Dis die riglyn wat ons hier kry. Soek en doen wat die Here behaag. En met hierdie rigtingwyser, broer en suster, stuur die Here ons die wye wêreld in. Hy stuur ons nie in met 'n boekie vol reëls en regulasies nie. Hy stuur ons in met 'n kompas wat ons moet gebruik, nie om uit te kom by die dinge waarvan ek hou nie, maar om uit te kom by die dinge waarvan die Here hou. En weet jy, hoe meer geoefend ons gaan raak in die gebruik van hierdie kompas, hoe makliker gaan ons by die antwoorde uitkom oor kwessies soos stakings en genade dood en egskeiding en hulp aan bedelaars en evangelisering van ander mense en watter vraag en kwessie ook al voor ons staan. Hoe meer ek hierdie kompas gebruik, hoe makliker gaan ek by antwoorde begin uitkom. En, want so werk die Heilige Gees, hoe meer ek hierdie kompas gebruik, hoe meer gaan dit wat ek wil doen in ooreenstemming kom met dit wat die Here van hou. Ons stap nou, broer en suster, hierdie jaar, wat ook sy quota kwessies en vrae gaan hê, ons stap dit in as mense, wat deur ons verlosser uit die stikdonker van sonde en van dood gehaal is, en in die lig van die lewe met God gesit is. Kom ons gaan vat dan hierdie kompas van Efesiërs 5 en 10, 5 vers 10, en ons gaan lewe hierdie jaar, kinders van die lig. Amen. Kom ons bid. Onse Vader in die hemel, ons bely ons aangebore selfgesentreerdheid en dat ons eintlik mense is van nature wat ons eie wille wil doen, dit wat ons behaag. Ons dankie dat U ons alreeds 'n hart gegee het wat weet dat ons moet doen wat U behaag. Help ons dan ook om dit reg te kry. Laat U Heilige Gees ons hierdie jaar lei en dring en laat die gemeenskap van gelowiges in ons gemeentes, laat dit ons dring om ook hierdie riglyne van u konkreet te gaan uitlewe. En help ons verstaan elke dag wat vir u welbehaaglik is. En help ons om dit te doen, maak dit vir ons 'n vreugde om dit te doen. Laat ons so u naam eer. En so ook vir die wêreld wys dat u ons, u kinders gemaak het. Seën ons elkeen in hierdie week. Seën in besonder ook mense wat terug gaan werk toe na rustyd. Gee dat hulle met nuwe moed ook hulle werk as 'n roeping van die Here sal beleef en sal doen. En seën ook die samelewing deur die werk wat u kinders doen en die manier waarop hulle dit doen. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Daar's nou 'n kollekte vir die liefdeswerk wat ons in opdrag van die Here doen as kerk. En na hierdie kollekte sing ons die gebed, baie bekende gebed, Psalm 25 vers 2, dat die Here ons sy wil sal leer en ons hart sal neig om daarop te gaan. Daarna ontvang ons die seën van die Here en ons sing Amen. Lef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.